Radiomera.gr, στον ήχο Γιώργος Νομικός, στην παραγωγή Γιάννα Αθανασίου, Γιώργης Χρήστου, στο μικρόφωνο Υπουλίκα Μιχαλοπούλου. Και πώς άραγε μπορεί να αποκαλέσει κάποιος την ηγεσία μιας χώρας που ενώ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση σχεδιάζει κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων? Πάμε να δούμε μια πτυχή της Ουκρανίας, μια είδηση που προφανώς δεν πρόκειται να τη δούμε και πουθενά ή να την ακούσουμε κάπου. Την είδαμε όμως στο InfoWar, σε ένα άρθρο του συναδέλφου Ανδρέα Κοσιάρη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλησπέρα, κυρία Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Μιλάμε στον ενικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία, για μεγαλύτερη άνεση. Πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση, αρνητική βέβαια, έτσι. Η χώρα είναι τώρα στον τέταρτο μήνα πολέμου και το κοινοβούλιο έτσι ετοιμάζεται να υπερψηφίσει νομοσχέδιο που καταργεί τα εργατικά δικαιώματα.
Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάγια επιθυμία των εργοδοτών στην Ουκρανία και φυσικά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, υποθέτω. Το οποίο είχαν προσπαθήσει να περάσουν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021, προ πολέμου, τότε με αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της αντιπολίτευσης είχε μπει στον πάγο, αλλά με την ευκαιρία ίσως και του στρατιωτικού νόμου που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και που δεν επιτρέπει και μεγάλη αντίδραση από την αντιπολίτευση, ξαναπροτάθηκε στο κοινοβούλιο συγκεκριμένος νόμος, ο νόμος 5371, και έχει πάρει μάλιστα και fast track διαδικασίες. Πέρασε από την πρώτη ανάγνωση στα γρήγορα τον Μάιο και πρόκειται να ψηφιστεί κάπου μέσα στις επόμενες μέρες.
Μάλιστα. Τι να πω. Πραγματικά αυτό δείχνει και τις προθέσεις, έτσι. Και κάποιοι ετοιμάζουν και το μετά τον πόλεμο καθεστώς, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Προετοιμάζουν το έδαφος για τους ανθρώπους τους οποίους αγωνίζονται να σώσουν αυτή την περίοδο.
Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος νόμος αφορά το μετά τον πόλεμο καθεστώς στις εργασιακές σχέσεις, διότι τώρα όσο ακόμα υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο νόμος περί εργασιακών σχέσεων σε συνθήκες πολέμου, ο οποίος έχει απαγορεύσει τις απεργίες, έχει επιτρέψει να απαγορευτούν διαδηλώσεις χωρίς να αποφασίζει κάποιο δικαστήριο για αυτή την απαγόρευση, έχει επιτρέψει τις μαζικές απολύσεις, την αύξηση των ωρών εργασίας κτλ. Κτλ. Αυτός ο νόμος για τον οποίο μιλάμε τώρα, ο νόμος 5371, αφορά ουσιαστικά το μετά τον πόλεμο καθεστώς.
Μάλιστα, προετοιμασία λοιπόν, ετοιμάζονται έτσι για το μετά και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και το πρόσχημα που, όπως γράφεις εσύ, το πρόσχημα της αποσοβιετοποίησης της νομοθεσίας της Ουκρανίας.
Ναι, αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα από τους βουλευτές οι οποίοι πεισάγουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του Προέδρου Ζελένσκι, διότι το εργασιακό δίκαιο της Ουκρανίας ουσιαστικά ισχύει από το 1971, από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια, από τότε έχει αναθεωρηθεί μια σειρά από φορές και έχουν μπει κάποιες άλλες διατάξεις μέσα στο εργασιακό δίκαιο, οι οποίες φιλελευθεροποιούσαν, ας πούμε, κάπως τα όσα περιέχονταν στο εργασιακό δίκαιο της Ουκρανίας. Αλλά παρόλα αυτά, το παλιό αυτό εργασιακό δίκαιο μιλούσε για 40 ώρες την εβδομάδα εργασία. Μιλούσε για συγκεκριμένο αριθμό υπεροριών μέσα στο έτος. Δεν επέτρεπε απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση. Δεν επέτρεπε απολύσεις χωρίς να εμπλέκονται τα συνδικάτα στην επικοινωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Μια σειρά από πράγματα τα οποία τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο προσπαθούν να καταργήσουν για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, δηλαδή για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα, που στην Ουκρανία είναι πάνω από το 70% του εργασιακού.
Αφορά δηλαδή τη μεγάλη πλειοψηφία.
Την τεράστια πλειοψηφία, και όπως λένε και εργατολόγοι, ειδικοί τέλος πάντων στα εργασιακά από την Ουκρανία, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να σταματήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις από το να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να μπορούν και αυτές να εκμεταλλευτούν τον συγκεκριμένο νόμο.
Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα περιοριστεί ο νόμος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μου φάνηκε τρομακτικό, δηλαδή πραγματικά το όλο
σίγουρα είναι
θέμα.
Σίγουρα είναι.
Εντάξει, μια χώρα που είναι σε πόλεμο. Εντάξει, και η ηγεσία της τα βάζει με τους εργαζόμενους, γιατί αυτό πρόκειται επί της ουσίας.
Φανταστείτε πώς πρέπει να
θέλει
είναι.
Θέλει να μπει και η Ουκρανία στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Φανταστείτε πώς είναι να είσαι εσύ στο μέτωπο, ας πούμε, και να ακούσεις ότι η κυβέρνησή σου πρόκειται, ας πούμε, να σου καταργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα είχες προ, τέλος πάντων, όλης αυτής της διαδικασίας. Και να μην μπορείς κιόλας να αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή απαγορεύονται οι απεργίες, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Δεν έχεις κάτι να κάνεις. Δεν έχεις και κάποια αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να σταθεί στο όνομά σου, τέλος πάντων, και να αντιδράσεις σε όλο αυτό.
Μάλιστα.
Υπάρχει και ένα ακόμα, αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.
Βέβαια, έχουμε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
Υπάρχει άλλο ένα ιδιαίτερο σημείο στην συγκεκριμένη ιστορία. Το νομοσχέδιο αυτό γράφτηκε από μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ονομάζεται Γραφείο Απλών Λύσεων και Αποτελεσμάτων. Τη συγκεκριμένη οργάνωση την ίδρυσε ο έκπτωτος πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, Μιχαήλ Σακασβίλη, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Ουκρανός, είχε γίνει και κυβερνήτης της Οδυσσού για ένα διάστημα, και συγχρηματοδοτήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η συγγραφή του μάλλον, από το αμερικανικό πρόγραμμα USAID. Επιπλέον, στην όλη αυτή διαδικασία της φιλελευθερωποίησης της εργατικής νομοθεσίας της Ουκρανίας, έχει εμπλακεί, πέρα από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του USAID, και το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συνεργάζεται με την Ουκρανική κυβέρνηση τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας διάφορων ειδών συμβουλευτική υποστήριξη.
Πάρα πολύ ωραία. Έτσι νομίζω είναι καλό, γιατί βλέπουμε τα κομμάτια του παζλ. Μην ξεχνάμε και τι έγιναν όλα και τα προηγούμενα χρόνια, με απαγόρευση έτσι των άλλων γλωσσών πέραν της ουκρανικής. Καλό είναι.
Υπάρχει εμπλοκή, τέλος πάντων, των οικονομικών συμφερόντων ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία και από την πλευρά των ΗΠΑ και των Δυτικών, φυσικά και από την πλευρά της Ρωσίας τα προηγούμενα χρόνια. Η Ουκρανία γενικότερα είναι ένα έρμεο διαφόρων οικονομικών συμφερόντων από όλες τις πλευρές.
Και δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά προωθούνται σε μια περίοδο που δεν μπορούν, είναι δύσκολο να υπάρξουν αντιδράσεις.
Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον στην Ουκρανία. Ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει την οποιαδήποτε αντίδραση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που θεωρείς εσύ σημαντικό, Ανδρέα.
Ένα ενδιαφέρον είναι αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο είδους σύγκριση με τα δικά μας εδώ τα εργασιακά, είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μιλάει για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την σύναψη ατομικών συμβάσεων στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Μιλάει για απελευθέρωση απολύσεων και μπορούμε να σκεφτούμε πολύ καλά πότε πέρασαν αυτά τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα και αν είχαμε πόλεμο όταν πέρασαν.
Ναι. Εμείς είχαμε άλλο πόλεμο. Είχαμε οικονομικό πόλεμο. Εντάξει, είχαμε το χρέος, το υποτιθέμενο μεγάλο χρέος, το οποίο έχει γίνει τώρα πολύ μεγαλύτερο. Έτσι. Το χρέος αυξάνεται, τα μνημόνια παραμένουν και οι ρυθμίσεις τους και όλα αυτά. Μάλιστα.
Η κρίση είναι μια ευκαιρία που.
Είδες. Η κρίση είναι μια ευκαιρία. Να, τώρα που ο πόλεμος αποδεικνύεται και μια ευκαιρία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά.